Kırık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim de paylaşacaq bir şeylerimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənin. Yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Sən təhqir etmə. Mən səbəsəndən getməyəm. Mən səbəsəndən getməyəm.
Yox, xarşıdan xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində qında. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, dildə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə işdən sonra proqramı da sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Hökumətin 2020-ci il üçün planlarını müzakirə edəcəyik. Hökumətin, Azərbaycan hökumətinin gələcəyə baxışı nədir? 2020-ci ilə növbəti 10 ildə 8-10 il arası üçün planlarını necə qurur hökumət və bu planlara alternativ baxışlar təqdim etmək imkanımız var. Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov, müstəqil şərhçi Murad Nəsibəli və Demokratik Marifçilik Partiyasının sədri Elşən Musayevin Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyası barədə fikirlərini eşidəcək bu saatda. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz qohumbazlıqdır. Jurnalist Şahverət Çobanoğlu və tarixçi alim Altay Göyüşovla bu barədə söhbət edəcəyik. 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə efir @ azadlıq radiosu.az ünvanına yazmaqla və 436-77-41 nömrəli telefonlu prodüserlə əlaqə saxlamaqla siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz, şərhlərinizi göndərə bilərsiniz, sual verə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramıdır və biz 2020 konsepsiyası barədə danışırıq. Hökumətin inkişaf konsepsiyasını müzakirə edəcək ekspertlərlə və hökumətin planlarının arxasında hansısa islahat planı dayanır mı? Bax, elə bu sualın cavabını axtarırıq biz bugün. Və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov, hər vaxtınız xeyir. Və müstəqil şərhçi Murad Nəsib Bəyli, hər vaxtınız xeyir. Və elə ilk öncə həmin sualı verməmişdən əvvəl, bu islahat planı dayanır mı? Bu sualı verməmişdən əvvəl hökumətin 2020-ci ilə, yəni inkişaf konsepsiyasının eyni komandayla bu 10 ili tamamlamaq niyyəti ilə bir üst-üstə düşüb-düşmədiyi barədə soruşacağım. İlqar bəy, sizin fikrinizi.
Bilirsiniz, mən açığı anlamıram ki, Azərbaycan, yeni Azərbaycan partiyası niyə bax belə dumanlı danışır 2013-cü ildə İlham Əliyevin namizəd olub olmayacağı haqqında. Dünən Ramiz Mehdiyev də dəsən öz çıxışında ad çəkmədi. Belə, mən belə düz izləmədim, amma bəzi xəbər agentliklərində oxudum ki, İlham Əliyev 2013-cü İlham Əliyevin prezidentliyi haqqında danışırdı, amma adını çəkmədi.
Amma Bahar Muradova deyib ki, 2013-dən sonra da Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi
oldu. O da dumanlı. Elə bil ki, yenə də intriqa əlavə edir. Mən əslində belə rasional düşünəndə, fikirləşəndə düşünmürəm ki, əslində bunun, yəni Azərbaycan partiyasının hər hansı bir PR, reklam xeyri var. Bəlkə öz daxilində tərəddüd edənləri müəyyən eləmək istəyirlər, bilmirəm. Amma hər halda mən yuxarı aşağı əminəm ki, 2013-cü ildə prezidentliyə namizəd hakimiyyət iqtidar YAP tərəfindən İlham Əliyev irəli sürüləcək və biz deməli siyasi olaraq buna hazırlaşmalıyıq, buna hazır olmalıyıq. İndi daxildə ondan sonra 2020-ci ilə qədər ümumiyyətlə birincisi 2013-də kim qalib gələcək öbür sualdır. İkincisi də ki, 2013-dən sonra hansı komand, əgər İlham Əliyev qalib gələrsə birdən, hansı komanda ilə həyata keçirəcək deməli, elan elədiyi siyasəti, bu da bir yəni bunun əhəmiyyəti azdır. Yəni İlham Əliyevin üslubunu bilənlər üçün, biləndən sonra hər kəs də bilir də, yəni orada şəxsən kimlərin təmsil olunması və ya olunmaması o qədər də önəmli deyil. Yəni, bilirik ki, onun işlədiyi nazirlər, onun işlədiyi deməli, məmurlar hansı növdə, hansı insani, peşəkar keyfiyyətlərə malikdir. Əsasən də Məmməd olmasın, Vəli olsun. Fərqi yoxdur. Eyni tipdə insanlar idarə edəcək. Aha.
Murad bəy, sizə sualı biraz başqa cür qoyacağım. Bu konsepsiya ki, onlar təklif edirlər. Bu konsepsiyanın həyata ki, ümumiyyətlə belə bir konsepsiyanın ortaya qoyulması ölkədə siyasi rejimin və siyasi komandanın dəyişməzliyini ehtiva edirmi? Yəni, genəldə belə bir konsepsiyanın olması həm də siyasi komandanın dəyişməzliyini ehtiva edirmi?
Ümumiyyətlə, belə bir konsepsiya təşəbbüsü ilə çıxış etmələr barədə bir neçə söz qeyd etmək istəyirəm. Belə bir konsepsiya adətən belə müşahidə olunur ki, bu inkişaf etmək, zəif inkişaf etmiş dövlətlərdə olur. Yəni, siz özünüz də adicə internetdə axtarış etsəz, görərsiniz ki, bu cür konsepsiyalar Afrika ölkələrinə məxsus konsepsiyalardır. Hər çünki Şərqi Avropada da bu cür konsepsiyaların olduğunu görmək olar. Ümumiyyətlə,
yəni, deyək ki, inkişaf etmiş ölkələr belə konsepsiyalar irəli sürmürlər. Niyə?
Ümumiyyətlə, inkişaf etmiş ölkələrdə evidence-based policymaking, bunu Azərbaycanca desəm, dəlilə, sübuta əsaslanan siyasət yürütmə həyata keçirilir və bu sübuta əsaslanan siyasət yürütmə uzun müddətdir qurulub belə bir ölkələrdə və bu sübuta əsaslanan siyasət yürütmə həm də onların yanaşmalarını ortaya çıxarıb. Demək, bu cür sənədlər adətən yanaşma məsələsidir. Bu sənədlər, bu cür konsepsiyalar yanaşmanı ortaya qoymalıdır. Hansı sahələrdə bizim hansı yanaşmamız var? Yəni, əsasən bu yanaşmalarla bağlıdır. İnkişaf etmiş dövlətlərdə bu yanaşmalar artıq uzun müddətdir oturuşduğu üçün bu cür sənədlərə adətən ehtiyac olmur.
Və
Azərbaycan hökuməti belə bir konsepsiyanı irəli sürübsə, bu həm də onların biz filan ilə qədər buradayıq mesajı verməsidir mi?
Yox, elə düşünmürəm əslində. Demək, konsepsiya, bu cür konsepsiyaların hazırlanmasının bir neçə meyarları var. Adətən bu meyarlar həyata keçirlərsə, bu sizin sualınıza cavab da əks olunur. Yəni, bu meyarlara görə biz bu konsepsiyanı təhlil etsək, sizin verdiyiniz suala da cavab tapmaq olar. O cümlədən sizin az əvvəl İlqar müəllimə verdiyiniz suala da cavab tapmaq olar. Amma mən düşünmürəm ki, ümumilikdə ki, bu hakimiyyətin, daha doğrusu hökumətin iqtidarın daha da 2020-yə qədər hakimiyyətdə qalmasının göstəricisidir. Yəni, daha doğrusu bu istəyin göstəricisidir. Ümumiyyətlə, istəyin olması da normaldır. Yəni, hər bir siyasi partiyanın istəyi olması da normaldır.
Yəni, istənilən inkişaf konsepsiyası məntiqlə indiki vəziyyətin dəyərləndirilməsindən yəqin ki, başlamalıdır ki, bu sənəddə də bunu görürük. Bunun birinci bəndi mövcud vəziyyətə həsr olunub. Amma nə dərəcədə realdır indiki vəziyyətin dəyərləndirilməsi bu sənəddə? Onu,
Xədicə xanım, məhz buna keçməmişdən öncə, mən ilk qeydimdə bu sənəd ilə bağlı onu demək istəyirəm ki, onun əsas qüsur onun təqdimatındadır. Nə üçün dövlət hesabına hazırlanmış siyasi platform Yeni Azərbaycan Partiyasının və ya İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyası partiyasının sədri kimi onun platforması kimi təqdim olunur. Bu, əgər dövlət proqramıdırsa, dövlət proqramı bax belə partiya manifesti formasında hazırlanmaz. Bunu YAP hazırlanmalıydı. Ya da ki, dövlət hazırlayırsa bunu belə bax sırf partiya sənədi kimi təqdim eləmək olmazdı. Bu düzgün deyil, etikaya sığmır. Yəni ki, insanlar vergi ödəyirlər, tutaq ki, də rəsmi götürsə, insanlar vergi ödəyirlər, bu vergi hesabına hansısa məmurlar maaş alırlar, sonra da gedirlər, hakim partiya üçün siyasi sənəd hazırlayırlar. Bu düzgün deyil. Yəni, ya YAP hazırlamalıydı və belə təqdim eləməliydi, ya da ki, hökumət hazırlayırsa özünün belə bir, deyək ki, bir senariləri kimi, sənədi kimi, o halda bu siyasi manifestə çevrilməməliydi, bu bir.
Demək istəyirsiniz ki, xalqın vergilərinin puluna
YAP
özü üçün sənəd
hazırlamamalıdır. Təbii, təbii, qətiyyən. Yəni ki, bunu deməli, YAP hazırlamalıydı ayrıca və təqdim eləməliydi bu formada təqdimat gedirsə. Yəni, prezidentin saytında siyasi sənəd kimi, siyasi strategiya kimi təqdim olunursa, bu artıq deməli, başqa formada təqdim olunmalıydı. Bu, onu, o öz yerində, bu sırf belə, deməli, məzmuna keçmədən öncə bir qüsurdur.
Ondan sonra bununla bağlı nəsə deyəcəyiniz var Murad bəy?
Əslində mən İlqar müəllim kimi düşünmürəm ki, bu siyasi partiyanın sənədi kimi ortaya qoyuldu. Yəni, bu siyasi partiyanın orqanda müzakirə olunmuyub, siyasi partiya bu barədə fikir bildirmiyib.
Siyasi partiya geniş anlamda, yəni orada siz bu sənədə görə hər hansı bir müxalif partiyanın, parlamentin məsuliyyət daşıdığını gördünüzmü hər hansı bir iclasda? Yox, təntənəli iclas idi, Ramiz Mehdiyev gəldi, hamısını Yeni Azərbaycan Partiyasının yəni, bu iqtidarın adına çıxartdı. Dedi ki, bunu bizə, bu düzgün deyil. Prinsip etibarilə düzgün deyil. Yəni, əgər bunu YAP hazırlasaydı və belə təmtərahla bunu təqdim eləsəydilər, bu normal idi, məsələn, prinsip etibarilə. Amma dövlət hesabına hazırlanmış sənədi siyasi partiyanın...
Amma onda da deyəcəkdiniz ki, hökumət strukturları Yeni Azərbaycan Partiyasının təbliğatını aparır vergi ödəyicilərini.
Eləməli idilər. Xeyr, deməyəcəkdim, çünki onunla bu söhbət təbliğatdan getmir. Burada, deməli, platformanın, yetişdirilmiş platformanın bunlar necə icra edəcəklər gələcəkdə. Bu normaldır.
Təəssüf ki, Elşən Musayev yoxdur. Elşən Musayevin təmsil elədiyi partiya hökumətə yaxınlığı ilə seçilir və mənə elə gəlir ki, o deyərdi ki, inkişaf konsepsiyası ortalığa qoyulub və siz yenə də narazısınız.
Yaxşı, o orası, o desin.
Murad bəy,
buyurun. Bir məsələni qeyd etmək istəyirdim. Demək, konsepsiyanın meyarları olduğu kimi konsepsiyanın hazırlanması meyarları da var. Biz təəssüf ki, bu konsepsiyanın kimlər tərəfindən hazırlandığını, necə hazırlandığını bilmirik. Amma ümumiyyətlə, onu da qeyd edim ki, bu cür təşəbbüs müsbət qarşılanmalıdır. Yəni təşəbbüs varsa müsbət qarşılanmalıdır. Mən bir neçə ölkənin bu konsepsiyanı hazırlama proseduruna baxdım. Məsəl üçün ölkələrdən biri Cənubi Afrika Respublikası idi. Onlar çox böyük komissiya qruplar və bu komissiya daha çox elm ağırlıqlı bir komissiyadır. Daha çox akademik insanlar orada toplaşıb və müxtəlif nazirliklərin analitik şöbələrindən orada insanlar yerləşib. Yəni çox böyük bir komissiya və böyük bir sənəd ortaya qoyublar. Həcm etibarilə də gördüyüm bu kimi sənədlər daha böyükdür Azərbaycanda təqdim olunandan. Ümumiyyətlə, birinci məsələ bu konsepsiyanın hazırlanma prosedurlarının aydın olmamasıdır. Yəni, bunu kim hazırlayıb, necə hazırlayıb, harada hazırlayıb? Mən aldığım bir məlumata görə ilk variant hazırlanıb İqtisadi İnkişaf Nazirliyində. İqtisadi İnkişaf Nazirliyində bunu İqtisadi İnkişaf konsepsiyası kimi hazırlayıblar. Sonra müxtəlif nazirliklər ora nə isə əlavə eləyib. Amma ümumiyyətlə, konsepsiyaya keçəndə bir neçə məsələni qeyd etmək istəyirdim. Demək,
mən istərdim ki, elə qoyulan sualdan başlayaq ki, orada mövcud vəziyyətin dəyərləndirilməsi var və kifayət qədər belə deyək, çəhrayı tonlarda göstərilir indi ki, vəziyyət. Sizin fikrinizcə bu real dəyərləndirmədir mi? Məsəl üçün yoxsulluq səviyyəsinin azaldılması ilə bağlı, iş yerlərinin açılması ilə bağlı, büdcə vəsaitlərinin səhiyyəyə artırılması və s. Yəni, bununla bağlı müsbət çalarlı yalnız məlumatlar var.
Bəli.
Buyurun.
Demək, ümumiyyətlə siyasət yürütmədə subit əsaslı siyasət yürütmə, yəni dəlil əsaslı siyasət yürütmə ən müasir siyasi yürütmə modeli kimi qəbul olunmuşdur. Və bu cür konsepsiyaların təqdim olunduğu ölkələrə biz baxdıqda görmək olar ki, onlar bu konsepsiyaları təqdim etməmişdən öncə böyük bir reportlar ortaya qoyublar. Diagnostic reports deyirlər, yəni diagnoz reportları, təhlil reportları ortaya qoyublar müxtəlif sahələrdə. Onlar həm problemləri göstəriblər, həm əvvəlki dövrdə yanaşmaları, problemləri, əldə edilən nəticələri, çatışmazlıqları, bunların hamısını ortaya qoyublar və konsepsiyada təqdim olunan konsepsiyada bir-bir bunlar bu əvvəlki dövrdən əlaqələndirir. Misal üçün, əvvəlki dövrdə bizim səhiyyə siyasətimizdə belə bir yanaşma var idi. Bizim yeni dövrdə səhiyyə siyasətimizdə belə bir yanaşma olacaq. Bizim yeni dövrdə hansı çətinliklərimiz olacaq, biz nələrlə qarşılaşacaq, hansı çatışmazlıqlar olacaq, bunlar da göstərilməlidir. Təəssüf ki, bu sənəddə mövcud vəziyyətin təhlili ilə bağlı hissədə biz bu çətinlikləri görmürük, misal üçün. Əvvəlki dövrdə hansı yanaşmalar qəbul olunub, indi yeni hansı yanaşmalar olacaq görünmür.
Peki, bu problemləri hökumət ümumiyyətlə görmür, çünki hesab edir ki, onlar mövcud deyil.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mən bir çox məsələləri həm də kadr, yəni səbəblərindən də biri kadr çatışmazlığıdır. Bu konsepsiya kifayət qədər professional hazırlanmayıb. Mən onu qeyd etmək istərdim. Nəyə görə? Misal üçün, və siz qeyd etdiyiniz məsələ də bununla bağlıdır. Misal üçün, burada müxtəlif sahələrdə yanaşmalar aydın deyil. Yəni, yanaşmalar ortaya qoyulmayıb. Adətən belə olmalıdır. Problem ortaya qoyulur, yanaşma ortaya qoyulur, əvvəlki yanaşma və gələcək yanaşma ortaya qoyulur, vizyon ortaya qoyulur, bu hansı ki bir vizyondur və missiya ortaya qoyulur və sonra bəzi ölkələrdə konsepsiya, inkişaf konsepsiyalarında mexanizmlər də göstərilir, bəzilərində isə göstərilmir. Ümumiyyətlə, sənəd meyarları uyğun deyil, yəni heç də yüksək professionallıqla hazırlanmayıb və düşünürəm elə bu səbəbdən də, yəni ən azı bu da səbəblərdən biridir ki, siz dediyiniz məsələ, yəni yalnız çəhrayı tonlar göstərilib.
Xocaxan, bu siyasi manifestidir, bu strateji sənəd deyil. Yəni ki, strateji sənəd, məsələn, Rusiyada İqtisadiyyat İnstitutu hazırlayıb 800 səhifəlik təqdim edib prezident aparatına və orada təxminən həmin struktura, Murad bəy dediyi struktura uyğun sənəddir. Yəni ki, problemlər qoyulur, mənfi vəziyyətin mənfi tərəfləri, müsbət tərəfləri təqdim olunur, deməli, açar yollar təqdim olunur, 3-4 deməli, seçimlər, 3-4 növdə seçimlər təqdim olunur ki, hökumət bunları həyata keçirsin. Bu isə, mən dediyim də canı odur, bu siyasi manifestdir, bu siyasi partiya manifestdir.
Hesab edirsiniz ki, bəli, bu namizəd kimdirsə, onun seçki platforması.
Bəli, bu faktiki seçki platformasıdır və özünün ruhuna görə, mən sizə deyim, bu artıq mənə nəyi xatırladır? 1986-cı ildə 27-ci Sovet KP-nin 27-ci qurultayı keçirilmişdi Sovet İttifaq Komünist Partiyasının və orada belə bir sənəd də qəbul olmuşdu. Sovet İttifaqının sosial-iqtisadi inkişafının əsas istiqamətləri 1986-2000 və 1986-1990 və 2000-ci ilə qədər. 2000-ci ilə qədər yanınızdadırsa heç Sovet İttifaqı qalmadı. Yəni 2000-ci ildə əməlli başlı demokratiya tuğyan eləyirdi dünyada. Yəni
bu biraz yox,
mövzudan kənardır.
86-cı ildə neçə yaşınız var idi?
16 və mən o sənədi tam oxumuşdum, çünki universitetə daxil olanda tələb olunurdu. İndi baxın. Ruhuna görə bu sənəd həmin deməli əsas istiqamətlər deyirdilər ona o sovet vaxtı. Əsas istiqamətlər adlı sənədə çox oxşuyur. Əsas oxşarlığı nədədir? Strateji inkişaf təklif eləyəndə, vizyon təklif eləyəndə siz məsələn Azərbaycan kimi nə çox da kiçik, nə də çox da böyük belə ölkənin dünyada hər şey olmasını istəyə bilməzsiniz. Düzdürmü? Baxın, burada prioritetlərə baxın. Azərbaycan həm kənd təsərrüfatıdır dünyada, həm informasiya texnologiyaları, həm ekologiyadır, həm ətraf mühitdir, həm nə bilim, odur. Bu olmaz.
Əslində Azərbaycanın iqtisadi inkişaf konsepsiyası barədə danışarkən də ekspertlər bunu qeyd edirlər ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi prioritetlərin müəyyənləşdirilməsində indiyə kimi çətinlik çəkir. Bəli, çünki heç bir konkret sahəni götürmürlər.
O bilirsiniz nədən irəli gəlir? O metodoloji yanaşmadan. Onlar qorxurlar ki, sadəcə olaraq tutaq ki, hər hansı bir sahəni kimsə onlar boş buraxsalar, deyək ki, adını çəkməsələr sənədlərdə, hər hansı digər partiya, siyasi qurum onu öz bayrağına çevirər və o bayraq altında konseptual müxalifətə çevirirlər. Aydındır da. Yəni, bu siyasi zəiflikdən irəli gələn bax belə universallıqdır. Hər bir şey. Biz həm balıqçılıqla inkişaf, həm kosmosa raket göndərəcəyik, həm balıqçılıqla məşğul olacaq, həm bədən tərbiyəsi üzrə nəmli inəcəyik filan. Bu əsas küsurlarındandır. İndi
davam edəcəyim. Buyurun,
üzr istəyirəm. Əslində, mən bu məqamda İlqar müəllimlə razılaşmıram. Yəni, bütün sahələrin çəkilməsi mənə görə normaldır və bu bir çox dünya dövlətlərinin təcrübəsində var. Problem sadəcə yenə deyirəm, metodologiyadadır. İlqar müəllim çox yaxşı qeyd etdi ki, metodologiyadadır. Yəni, ortaya açıq aydın qoyulmur ki, bizim yanaşmamız nə idi, biz necə bir yanaşma qoyuruq və biz nə edəcəyik. Bununla yanaşı bir çox digər məsələlər var. Misal üçün, əldə olunacaq nailiyyətlərin ölçülməsi. Bu, hansı zaman çərçivəsində ölçüləcək? Yəni, qısa zaman çərçivəsində, uzun zaman çərçivəsində nailiyyətlər necə ölçüləcək, nə zaman ölçüləcək və nailiyyətlərdən ölçülməsindən əldə olunan nəticələr prosesə necə töhfə verəcək?
Amma Yeni Azərbaycan Partiyası və yaxud da ki, elə indiki hökumət indiyə kimi çox fəxrlə deyir ki, biz dedik ki, 2003-cü ildə biz dedik ki, 5 il ərzində 600 min iş yeri açacaq, biz 700 neçə min açdıq. İki dövrün tamam olmasına qədər, yəni 1 milyona çatdırdıq açılan iş yerlərini. Bu onların dediyi, yəni bu onlar iddia edirlər ki, biz dedik, biz elədik. Biz dedik ki, filan dövrə qədər eləyəcək. Yəni, həmişə onların fəxrlə qeyd elədiyi bir məqam
bu,
olub.
Bu siyasi çıxışlarda normaldır belə ifadələrin, belə cümlələrin görmək. Yəni, mən bunu konsepsiyayla o qədər də əlaqələndirməzdim. Sözsüz ki, konsepsiyada göstərilir, biz bunu eləyəcək, buna nail olacaq, buna olacaq. Amma həm də ən vacib konsepsiya, ümumiyyətlə konsepsiya sözünün özü, yəni yanaşma, sənin yanaşman nədir, sən necə görürsən? Misal üçün, Cənubi Afrika Respublikası yazır ki, öz konsepsiyasındakı mən, biz istəyirik ki, bizim dövlətimizdə insanlar müstəqil yaşasınlar, biz onları dövlətdən asılı eləməyək, biz insanlar üçün vacib olan şəraiti yaradaq, onların bacarıqların inkişaf etdirək və imkanlar yaradaq onlara və insanlar özləri, öz istədikləri həyatları qazansınlar.
Yəni, bu liberal yanaşma.
Məsəl üçün, belə bir yanaşması var. Amma bu cür yanaşmalar bizim sənəddə, bizdə təqdim olunan sənəddə aydın deyil. Ümumiyyətlə, misal üçün, urbanizasiya toxunurlar. Urbanizasiya bir misal verir. Urbanizasiyanın ancaq ənənəvi şəhər idarə etməsi baxımından yanaşırlar. Urbanizasiyanın sosioloji tərəflərinə yanaşmırlar. Demək, Azərbaycanın birgə yardım təşkilatının belə bir tədqiqatı var. Mən bu tədqiqatı özüm etmişdim o təşkilat üçün. Urbanizasiyada uşaq evlərindəki uşaqların sayı arasında əlaqə. O cümlədən də küçədə olan uşaqların arasındakı, küçük uşaqları arasındakı əlaqə. Yəni, urbanizasiyanın sosioloji tərəfləri, ümumiyyətlə, heç bu sənəddə əks olunmayıb. Səhiyyə məsələsi, təhsil məsələsi o. Eyni cür, yəni, problemlər var bu hissələrdə.
Amma aydın olurmu ki, hökumət deyək ki, şəhərlərdə əhalinin sayının artması və artması ilə nə etmək niyyətindədir? Regionlarda əhalinin sayı azalması, sayının azalması ilə nə etmək fikrindədir? Bu aydın olurmu o səbəbdə?
Ümumiyyətlə, sosioloji, urbanizasiya sosioloji yanaşma yoxdur bu sənəddə.
Aydın fikriniz. İlqar bəy, davam eləmək istəyirsiniz?
Davam eləmək olar. Yəni, ayrı-ayrı hissələrinə burada toxunmaq olar. Belə, məsələn, axırdan baxaq, məzmun hissəsinə. Tutaq ki, 10-cu bənd mədəni irsin qorunması və səmərəli idarə edilməsinə baxdığımdan. Yəni, təsəvvür eləyin də, burada söhbət nədən gedir? Mədəni irsin yalnız qorunması və səmərəli idarə edilməsi. Yəni, Azərbaycanın mədəni inkişafı haqqında əslində bir söz də yoxdur burada. Yəni, məzmun yoxdur. Burada ondan gedir ki, muğamı qoruyaq. Yaxşı, nə bilim, mən indi biraz obrazlı deyirəm də, muğamdır, sonra o Qobustandır, Şəki Xan Sarayıdır filan. Onlar yaxşı qorudun. Bəs Azərbaycanın mədəni transformasiyası, Azərbaycanda mədəni dəyişiklik, bilirsiniz, indi biz sosial şəbəkələrdə paylaşırıq, hərdən görürük. Bu yaxınlarda görürsünüz də, Azərbaycanda çox belə beynəlxalq tədbirlər keçirilirdi, musiqi festivalları filan və müzakirə mövzularından biri o idi ki, bir şəkil çəkmişdilər, yaymışdılar rəqs meydançası və oradakı adamların hamısı oğlan. Niyə qadınlar yoxdur əks meydançasında? Məsələn deyirəm, ha, bax, bu sosial mədəni transformasiya Azərbaycanda baş verməlidir. Siz sadəcə olaraq o qaval daşını qorumaqla, sadəcə muamı Şəki Xan Sarayını qorumaqla Azərbaycanda mədəni tərəqqini təmin edə bilməz. Yəni, tərəqqi komponenti, mədəni tərəqqi komponenti konkret olaraq mədəniyyət hissəsindən, mədəniyyət hissəsində yoxdur. Bundan başqa, baxırıq ki, siyasi məsuliyyətə gəldikdə, müasir təhsil sisteminin formalaşdırılması 20 il keçib Azərbaycanın müstəqilliyindən. Bu 20 il ərzində müasir təhsil sisteminin formalaşmamasının məsuliyyətini kim daşıyır ki, siz indi bundan sonra hələ vəd eləyirsiniz ki, müasir təhsil sistemi formalaşdıracaqsınız. Azərbaycanda artıq təhsil sistemi çoxdan olmalı idi. 20 il ərzində bəyənmədiyimiz Sovet hökuməti 1920-ci, 40-cı illər arasında Azərbaycanda da və SSR-də də məsələn, böyük təhsil proqramı həyata keçirdi. Nəticədə 100 milyonlarla insanlar savadlı oldu.
Amma elə bu sahədə, əslində bu başqa bir müzakirənin mövzusudur. Elə bu hissəsində proqramın mənim diqqətimi çəkən bir məqam var. O şagirdlərin idrak fəallığını, ümumi inkişafını ləngidən mövcud yaddaş məktəbindən təfəkkür və düşüncə məktəbinə keçidin təmin olunması məqsədi ilə sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsi. Bax, bu bir əslində qərbdə buna tənqidi təfəkkür deyirlər. Yəni, yaddaş məktəbindən tənqidi təfəkkürə görünür bu tənqidi təfəkkür ifadəsi ilə nəsə problem var. Bu sənədin müəlliflərinin belə bir problemi var o ifadəni işlətməkdə. Hər halda bu təfəkkür əsas, bu tamamilə yeni yanaşmadır. Yəni, bu Sovet dövründən qalma və əzbərçilik daha doğrusu sistemindən yanaşmadır. Bu nədir? Dəyişmək arzusudur yoxsa bu sözlərdir sadəcə?
Ümumiyyətlə, Xəci xanım, bu sənədi yəni tamamilə qara kimi görmək lazım deyil məcə. Burada çox müsbət məsələlər də var. Siz qeyd etdiyiniz məsəl üçün bir məsələdir. Bu tip məsələlər sənədin bir çox yerində var. Məsəl üçün, səhiyyə sahəsində ümumdaxili səhiyyə ayrılan xərclər ümumdaxili məhsulun 1%-ni təşkil edilir və bu çox azdır. Bunu dəfələrlə yazılan, qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən yazılan hesabatlarda bu qeyd olunmuşdur və bunun, məsəl üçün, artırılması nəzərdə tutulur və eyni ilə siz dediyiniz məsələyə oxşar, yəni yanaşma, fərqli yanaşma ortaya qoyulması bu səhiyyə hissəsində də var. Məsəl üçün, səhiyyə sisteminin islahatları nəticəsində sahənin əsasən stasionar yardımı istiqamətləndirilmiş təbabətdən ilkin tibbi sanitariya yardımının üstünlük təşkil etdiyi təbabətlə əvəzlənməsi reallaşdırılacaq. Yəni bu da siz dediyiniz kimi yanaşma məsələsidir. Əslində sənəddə var. Yenə də mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, bu problem bu sənədin hazırlanmasındadır. Yəni ən azı problemlərdən biri də bu sənədin hazırlanmasında olan problemlərdir. Yəni sənəd kifayət qədər professionallıqla.
Murad bəy, siz deyirsiniz ki, sənəddə yanaşma öz əksini tapmayıb. Mən belə başa düşürəm ki, siz istərdiniz ki, bu sənədi oxuyanda hökumətin hansı ideoloji yanaşma ortaya qoyduğunu öyrənəsiniz. Amma varmı ümumiyyətlə hökumətin bu ideoloji yanaşması genəldə, yəni gördüklərinizdən necə?
Ümumiyyətlə, bu bizim keçidi yaxşı etməməyimizin də bir göstəricisidir. Biz Sovet dövründə konkret bir yanaşma olub və o yanaşmanı qəbul etmişik və yanaşmalı siyasətə keçmək, yəni siyasətin müxtəlif sahələrində yanaşmanı ortaya qoymaq heç də asan bir şey deyil. Bu həm elmi baza istəyir, həm kifayət qədər təcrübə istəyir, həm kadr istəyir, sənin kadrların olmalıdır. Yanaşma məsələsinə gəldikdə mən deyə bilməzdim ki, hökumətin yanaşması var, misal üçün, sosial sahədə.
Dövlətlərdə... Amma siz tez-tez yanaşma deyirsiniz. Mən əmin deyiləm ki, bizim dinləyicilərimiz anlayırlar ki, siz nəyi nəzərdə tutursunuz. Mənim anladığım budur ki, mən çalışım dinləyicilərə də bunu izah edim. Yəni, iqtisadi idarə etməyə deyək ki, solçu yanaşma var, sağçı yanaşma var və yaxud sağ mərkəz. Yəni sırf ideoloji
artıq yoxdur Xədicə xanım.
Məsələ yəni məsələ bu qədər dar deyil. Hər sahədə, yəni o sahənin insanları bilir ki, hər sahədə fərqli yanaşma var. Yəni bu sosial siyasətin liberal və ya sosial nəzəriyyələrindən fərqli olaraq fərqli yanaşmalar da var. Məsəl üçün əlillərlə bağlı fərqli yanaşmalar var. Səhiyyədə əvvəl qeyd edilmişdi, burada da mən oxudum, o fərqli yanaşmalar var. Yəni, yanaşmalar təkcə bu iqtisadi sistemlə bağlı deyil. Məsələnin özü ilə də özünə aid spesifik yanaşmalar var. Hansı ki, o sahənin mütəxəssisini istəyir ki, o sahənin mütəxəssisi dünyada baş verən hadisələrdən xəbərdar olanı, dünya ölkələrindəki siyasəti biləni, yəni düşünürəm ki, Azərbaycanda, yəni burada özünü göstərir, kadr problemi özünü göstərir. Yəni bizim icra edici orqanda və yaxud icra edici orqanınla yanaşı digər institutlarında, dövlətin digər institutlarında kadr problemi var. Bu çox ciddi kadr problemini göstərir.
Aydındır. Mən dinləyicilərin rəylərini oxumaq istəyirəm. Elnur Məlikov yazır, hüquq müdafiəçisi kimi təqdim edir özünü. Tutaq ki, Ramiz müəllimin, sualım İlqar bəyədir. Tutaq ki, Ramiz müəllimin mesajı hazırki iqtidarın 2020-ci ilə qədər hakimiyyətdə qalması deməkdir. Xalqın baş verənlərə münasibəti də ən yaxşı halda laqeydlikdir. Real bu vəziyyətdən çıxış yolu kimi nə təklif edir? Belə bir sual var dinləyicidən.
Bəli. Yəni, realın nə təklif edəcəyini mən burada danışsam, yəqin ki, bir neçə veriliş tutar. Çünki biz hal-hazırda öz platforma sənədimizin üzərində...
Siz də belə bir sənəd hazırlayırsınız.
Hər halda bundan yaxşı olar.
İddia edirsiniz.
Hər halda iddiamızdır, bəli. Tamamlayırıq yaxın aylarda, yaxın bir ay ərzində, yəqin ki, bir ay yarım ərzində biz də onu təqdim eləyəcəyik və orada bütün deməli strategiyamıza dair sualları cavablandıracaq. Hal-hazırda mövzu yəqin ki, o deyil.
Aydındır. Elçin Həsənov yazır, istənilən irticaçı quruluşun məqsədi aydındır. Mümkün qədər uzun müddət hakimiyyətdə qalmaqla hakimiyyətin verdiyi imtiyazlardan bəhrələnmək. Təbii ki, irticanın cəmiyyətdə doğurduğu və doğuracağı etirazların qarşısını almaq. Bunun üçün hazırdakı etirazları zərərsizləşdirmək, prosesləri nəzarət altına almaq, gələcəkdə olacaq biləcək etirazları qabaqcadan zərərsizləşdirmək lazımdır. Radikal yönümləri və potensial resurslara malik müxalifətə qarşı taktika sadə və dəyişməzdir. Satın almaq həbs mümkün olmazsa və ya həbsin effektiv olmayacağı təqdirdə fiziki kənarlaşdırma. Bu işdə taktika müxtəlifdir, lakin nəticə dəyişməz qalır. Anlamadım mövzuya aidiyyatı nədir. Dinləyici yazır. Avtoritar rejimlərin Ərəb ölkələrində devrilməsi İlham Əliyevi prezidentliyə namizədlikdən döndərə bilərmi? Bu da mövzu ilə əlaqədar deyil. Sadəcə İlqar bəy, siz bu namizədlik məsələsini ortaya qoydunuz deyə dinləyicilər yazırlar. İstəyirsəniz qısa cavab verə bilərsiniz. Başqa bir dinləyici yazır ki, Məsmə nənə, Mədəkandan Əmirxan yazır. Məsmə nənə deyir ki, müxalifət sağ olsun, miting elədilər, istefa qışqırdılar. İqtidar da buna görə uduş kampaniyasını 2020-yə qədər uzatdı. Müxalifət öz işini, iqtidar öz işini yerinə yetirdi. İndi söz bizimdir. Bizim borcumuz 2020-yə qədər sağ qalmaqdır. Bu işdə ən ağır iş mənə düşür. Dözmək lazımdır. Yazır Mərdəkandan Əmirxan. Əkbər Şəkidən yazır. Şəkili gənclər adından. Sapı bizdən olmayan balta daha baş kəsə bilməyəcək. Biz mücahidlər Əliyevləri bu torpaqlardan təmizləyəcəyik, səbr etmək lazımdır, yazır dinləyici. Bu da onun fikridir. 2020-yə qədər 2020-yə konsepsiyasına nə aidiyyatı var, anlamadım amma. Azərbaycan 2020 konsepsiyasında işğalda olan torpaqların azad olması nəzərdə tutulurmu? Yoxsa 1994-cü ildə imzalanmış təslimçi Bişkek müqaviləsinin gizli tərəfləri missiyasını yerinə yetirməkdirmi? Ümummilli lider Ramiz Mehdiyevin proqnozlarına biz inanırıq. Səyyaf yazır.
İcazə verirsiniz Xədicə xanım, elə onu bura gələndə demək istəyirdim. Özüm üçün də qeyd elədim. Bu sənədin birinci cümləsi bilirsiniz nədir? Müasir Azərbaycan öz müstəqilliyinin 20 il ərzində mürəkkəb və eyni zamanda şərəfli yol keçmişdir. Yəni 20% ərazisi işğal altında olan ölkənin yoluna şərəfli demək bir qədər məncə düzgün deyil. Azərbaycanın ərazilər 20% işğal altındadır. Təbii ki, bu da bir amildir, hansını ki nəzərə almaq lazımdır, dəyərləndirmələri paylayanda bax belə. İkincisi Xədicə xanım, 2020 konsepsiyası, bilirsiniz, siz yəqin ki o konsepsiya haqqında çoxdan da eşitmişdiniz də. Və bu Avropada çox yayılmış söz. Bu 90-larda müzakirə olunurdu və 90-larda o konsepsiyanın əsas bir mesajı vardı ki, 2020-ci ildə Avropada deməli yeni növ elektrik enerji daşıyıcılarına keçid olacaq və 20%-ni bu enerji resurslarını istifadə olunan enerji resurslarını renewables, yəni ki bərpa olunan enerji resursları təmin edəcək. Yəni o zaman təxminən 15 il, 20 il azından Avropada bu proqram, bu strategiya reallaşdırılır. Azərbaycanda isə cəmi 7 il qalıb, 2020-ci ilə cəmi 7 il qalıb. Bunlar indi bir növ stilistik baxımdan ona bəzətmək istəyirlər ki, biz də 2020 proqramımız var.
Bir balaca bir buyurun, statistik bir məsələ deyim. Belə həmin o strategiyanın, konsepsiyanın elektron variantı qarşımdadır, layihə, və mən axtarış elədim. Qarabağ sözünü bir dəfə, işğal sözünü 4 dəfə, neft sözünü 31 dəfə tapdım bu konsepsiyada. Və bilmirəm bu nə dərəcədə
normaldır. Normal, yəni onu o qüsur deyil. Yəni ki bunun əlbəttə ki yəni biz ayırmalıyıq bir növ. İnsafən ayırmalıyıq. Yəni ki, ayrıca məsələn Qarabağ strategiyası ola bilər və orada tutaq ki, həm işğaldan azad edilmə strategiyası yazıla bilər, sonra işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası platforması təqdim oluna bilər. Yəni insafən söhbət 80%-dən gedir burada.
Zaten 2020-ci il üçün belə bir plan var ki, BMT Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı ilə bir yerdə 2020-ci ilə qədər, yəni bu 7 il ərzində onlar böyük qayıdış planı, repatriasiya planı hazırlayacaqlar. bu ən azından 2000 bu nə deməkdir vaxt baxımından məcburi köçkünlər üçün hansı mesajdır sizin fikrinizcə?
Əcəxan, əvvəlcə bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. İmkan olmadı, az əvvəl qeyd edim. Demək bu sənədə verilən reaksiyalar heç də hamısı müsbət reaksiyalar deyil, sözsüz ki, və bu da normaldır. Amma nəyi qeyd etmək istəyirəm? Məsələni sözsüz ki, bu bir siyasi sənəddir, bu hakimiyyətin ortaya qoyduğu, iqtidarın ortaya qoyduğu bir sənəddir. Amma məsələni çox siyasiləşdirirlər. Yəni, bu həm vətəndaş cəmiyyətinə aiddir, həm yəni, vətəndaş cəmiyyət qurumlarına aiddir, xüsusilə siyasi partiyalara aiddir. Mən düşünürəm ki, çox yaxşı olardı ki, çox yaxşı olardı ki, onlar sənədi baxsınlar, sənədin hissələrini təhlil eləsinlər. Sənəddə əks olunmayan və yaxud yanlış əks olunduğunu düşündükləri məsələləri və yaxud əks olmağını istədikləri bir çox məsələlər qeyd etsinlər. Yəni, necə deyim, konstruktiv bir mövqe ortaya qoysunlar. Yəni,
üzr istəyirəm, xeyr. Siz yanlış deyirsiniz bu halda, çünki siyasiləşdirirlər sözünü negatif kontekstə qoyursunuz. Siyasiləşdirirsə hər kimsə bir hansısa məsələni, o yaxşı eləyir ki, onu siyasiləşdirir. Məsələ siyasidir. Siyasi olmaq yaxşıdır. Bilirsiniz, siz o, bax, məsələn, indi öz qeydinizdə dediniz ki, siyasiləşdirirlər bu məsələni və bu yəni o kontekstdə ki, bu pisdir. Niyə pisdir? Siyasət hansı ölkədə pis şeydir? Hansı ölkədə siyasətdən insana ziyan dəyir əgər siyasət sağlamdırsa. Yox, üzr istəyirəm. Bu təxminən mənə Oktay Əsədovun və digər deməli, Azərbaycan parlament spikerinin, ya, deyəsən, ya Murtuza Əskərov demişdi, ya da Oktay Əsədov.
Oktay Əsədov deyir ki,
burada parlamenti siyasiləşdirməyin. Necə olur axı, Azərbaycanın iqtidarı siyasi strategiya hazırlayır və biz oturaq siyasi, onun tənqidçiləri, müxalif, biz yəni başqa cür görürük bu inkişaf. Biz gedə ona tövbə verir. Biz onların intellektual donoruyuq filan. Biz onların intellektual donoru deyirik. Biz deyirik ki, onlar çəkilsinlər. Çünki onlar bizə 1986-cı ilin sənədini hazırlayıb gətiriblər. Bizə 86-cı ilin sənədi lazım deyil. Bizə 2012-ci ilin sənədi lazımdır.
O siyasiləşmə...
Murad, üzr istəyirəm. Yəni, mən xahiş edirəm, siz siyasiləşdirmə sindromunu Azərbaycanda heç kəs yaymamalıdır. Mən siyasətçiyəm və fəxr edirəm ki, siyasətlə məşğul oluram. Bir çox adamlar...
Murad bəyə izah imkanı verir.
Yəni, İlqar müəllim kontekstdə düşünürəm ki, fərqli tərəfə çəkdi. Məsələ nədən gedirdi? Məsələ sənədin təhlilindən gedirdi. Yəni, siyasiləşdirilir deyərkən, məsələdə sənədin təhlilini partiyalar arası siyasətə qurban verilir. Mən məsəl üçün belə düşünürəm. Siyasi oyuna və yaxud siyasi ambisiyalara...
Siyasi oyun pis şeydir. Yaxşı şeydir.
Məsələ sənədin təhlilində gedir. Sənədin təhlili gedirsə...
Amma Murad bəy, təhlil təkcə mövqeyi, daha çox mövqeyi olan adamlardan
bilirsin,
bütün əks fikirlər eşidilsin və dinləyici, seçici və s.
Məsələ odur ki, mən həmişə nəyi müsbət görmürəm bu cəmiyyətdə? Məsələnin hansısa bir sənəd qoydular. Siz həmin iqtidarın uzun müddətli qalmasından narazısınız, avtoritar olduğunu düşünürsünüz və s. mövqeyiniz var. Bunlar öz yerində. Amma siz o sənəddə siyasi partiya odur ki, o sənəddə öz alternativini göstərsin. Nəyə görə bizim heç bir siyasi partiya müxtəlif sahələr üzrə rübli hesabatlar hazırlamır, müxtəlif sahələr üzrə siyasi sənədləri hazırlamır. Var, ola bilər ki, düşünə bilərlər ki, biz nəyə görə bu hakimiyyətin hansısa bir sahədə siyasətinə intellektual İlqar müəllim dediyi kimi donor olaq. Əgər bu xalqa xeyir edəcəksə, nəyə görə də olmayaq. Ümumiyyətlə, siyasi partiya... Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda siyasi partiya kimi fəaliyyət göstərmirlər. Hərəkat kimi fəaliyyət göstərirlər. Yalnız...
Murad bəy, hal-hazırda yəni əslində ortada bir sənəd var, hansını ki hökumət, indi hökumətdə olan komanda təqdim edir və o sənədi biz indi təhlil etməyə çalışırıq.
Hansı, özür istəyirəm,
sizin təhlillərinizi eşitməyə çalışırıq.
Hansı siyasi qrup bu sənədi təhlil edib və öz təhlilini ortaya qoyub? Bu sənəd yayda açıqlanıb. Niyə edilməyib?
Deməli, birincisi real hərəkatından danışaq. Real hərəkatı 2 il ərzində dəfələrlə, onlarla siyasi mövzuda sənədlər hazırlayıb və siz onları internetdə axtarıb tapa bilərsiniz. Sadəcə olaraq biz ilk dəfə hərəkat olaraq ilk dəfə seçkiyə hazırlaşdığımız üçün bu il, bu ilin sonunda və siz bunu çox çox gözəl də bilirsiniz. Bu ilin sonunda və ya gələn ilin əvvəlində deməli ilk dəfə birləşdirilmiş şəkildə bax platforma sənədi ortalığa qoyulur. Qarşı başqa siyasi partiyalar deyə bilmərəm. Bizim ilk platforma bu il 2013-cü il seçkilərlə bağlı hazır olub və orada o platformanın içində indiyə qədər hazırladığımız deməli siyasət sənədləri öz əksini tapacaq və yeni siyasi sənədlər orada olacaq. O fikir ki, Azərbaycanda siyasi partiyalar hər hansı platforma ortalığa qoymurlar filan, bilirsiniz, bu da yeni Azərbaycan partiyasının arsenalından olan, necə ki siz bayaq dediniz ki, siyasiləşdirməyin filan məsələləri, bu da hakim partiyanın arsenalından olan argumentdir. Azərbaycanda siyasi partiyalar, indi mən bir digər siyasi partiyaları müdafiə eləməli deyiləm, amma bir çox siyasi partiyalar, Müsavatdır, Xalq Cəbhəsidir və digərləri dəfələrlə az olub, biz də onu tənqid eləmişik və başqa yollar təklif eləmişik, amma başqa siyasi partiyalarda indiyə qədər dəfələrlə həcmli sənədlər ortalığa qoyublar. Siz onların hansıyla tanış olmuşsunuz? Bilirsiniz, gənc ekspert olub da, üzr istəyirəm, gənc ekspert olub da hər kəsin üstünə düşmək ki, sən niyə bunu elədin, bunu eləmədin, o düzgün yanaşma deyil. Azərbaycan siyasi partiyaları nə ediblərsə, ediblər. Nə etməyiblərsə, etməyiblər. Bu onların öz, elə bil ki, tarixidir, həyatıdır, yaşamıdır. Amma ki, yeni Azərbaycan partiyasının ritorikasını, argumentlərini müstəqil ekspert formasında əks sədalandırmaq, Murad bəy, mən düşünürəm ki, bu düzgün deməli peşəkar yanaşma deyil.
Это подмена,
üzr istəyirəm, rusca desək, это подмена понятий.
Amma siz düşünmürsünüz ki, yəni indiyə kimi hər halda belə yanaşma qoymamısınız. Güman edirəm bundan sonra da qoymayacaqsınız, xüsusilə Azadlıq Radiosunun efirində sual verilməyəcək siyasi qüvvə yoxdur.
Qətiyyən.
Nə müxalifət, nə
iktidar. İşimiz, gücümüz elə suallara cavabdır.
Yəni siz də suallara cavab verməlisiniz. Dinləyicilər yazırlar, bu dövlət hələ 10 ildə Azərbaycanın rəhbərliyi etsə, bu xalqın vəziyyəti necə olacaq? Bu komanda görəsən 10 illərdə dövləti talasa doyacaqmı? İmamverdi imzalı dinləyici yazır, hökuməti yəqin ki, nəzərdə tutur. Salam, siz nəyi müzakirə edirsiniz? Yaşar yazır bunu. Sizcə İlham Əliyevin həmin sənəddə nə yazıldığından xəbəri var? Bu sənəd, dırnaq arasına alınıb sənəd sözü, xalqa özünə inamı göstərmək və ən əsası öz ətraflarına hakimiyyətin 2020-ci ilə qədər davam edəcəyinə inandırmaqdır. Heç İlham Əliyevin onlarla sərəncamı var ki, nazirlər kabinetinə, ayrı-ayrı nazirliklərə 3 ay vaxt verir ki, hansısa əsasnamə hazırlansın, amma illər keçir, həmin əsasnamə hazırlanmır və beləliklə bəlli qanunlar işləmir. Yəni, bu sənəd hakimiyyətlərinin davam edəcəyini nümayiş etdirmək üçün ortaya atılmış boş, mənasız söz yığınından başqa bir şey deyil. Yaşar imzalı dinləyici yazır bunu. Qaçqın imzalı dinləyici yazır. Salam İlqar Qarqveli. O konsepsiyada Qarabağı ermənilərə necə verəcəklərini göstəriblərmi? Belə yazır dinləyici, sualı belə qoyur.
Ritorik sual.
Salam Azadlıq. Görəsən, bu hökumət utanmır. Fiziki qüsurlu əlinin aldığı müavinəti günə böləndə 1 manat 45 qəpik düşür. Budur mu bizim inkişaf? Utanmasan oynamağa nə var ki? Əzizə yazır. İnsanlar ona görə mövzuya aid yazmırlar ki, içimizdəkiləri sizin efir vasitəsilə tökürük. Əmirxan bəy də mən deyəni deyir. İqtidar üstə gəl müxalifət bərabərdir, bərabərlik. Allah bizə dözüm verməsin 20-ci ilə kimi. Əzizə imzalı dinləyici yazır. Qərb deyəsən, Ayaz Həsənov yazır, qərb deyəsən enerji faktoruna görə 2020-ci ilə kimi YAP hökumətinə hakimiyyətdə qalmaq garantiyası verib. Görəsən, qərbin Azərbaycanda demokratikləşməni nə zamana kimi enerji resurslarına qurban vermək fikri var, yoxsa neft qurtarana kimi?
Xədicə xanım, daha bir diskurs var da, onu da mən biraz tənqid eləmək istəyərdim, icazə versəydiniz. Yəni, qərb lisenziya verib, qərb nə bilim nə verib, yaxşı, heç bir qərb heç bir Avropa, heç bir Amerika Azərbaycan rəhbərliyinə heç vaxt nə lisenziya verib, nə icazə verib, nə heç nə. İcazəni verir də alır da xalq, vətəndaş. Bax, elə həmin o postu yazan vətəndaş bilmirəm kimdirsə. Yəni, ya Azərbaycan vətəndaşı hərəkətə keçib, öz haqlarını tələb eləyəcək və təmin eləyəcək, ya da ki, elə oturub şikayətlənəcək ki, Qərb bizə haçan və deməli dəstək verəcək və Qərb heç vaxt dəstək verməyəcək.
Mərdəkəndən Əmirxan yazır, siyasətləşdirmə başqadır, dramatizasiya başqadır.
Həcə xan, o məsələyə toxunmaq istəyirəm. Siyasiləşdirmək deyəndə nəyi nəzərdə tutmaq istəyirdim? Azərbaycanda bir ümumiyyətlə müxalif partiyalar, o cümlədən də iqtidar, bu ki, konservativ iqtidarlara aiddir bütün dünyada. Populist siyasət üzərində qururlar. Siyasəti populist siyasət üzərində qururlar. Müxtəlif siyasət sahələri üzərində qurmurlar. Mən bilmək istərdim. İndi icra orqanı, hökumət bir sənəd ortaya qoyub. Bilmək istərdim. Misal üçün, burada səhiyyə siyasəti ilə bağlı və yaxud təhsil siyasəti ilə bağlı hansı yanaşmalar, hansı vizyonlar var, hansı konsepsiyalar var müxalif partiyalar. Əgər bunu mən bilmirəmsə, bu mənim günahım deyil. Mən belə düşünmürəm. Bunu onlar mənə çatdırmalıdır. Sözsüz ki, başa düşürəm ki, onların bunu çatdırma imkanları kifayət qədər məhdudlaşdırılır. Dövlət potensialı hesabına məhdudlaşdırılır. Onlara kifayət qədər siyasi mübarizə meydanı verilmir. Bu kimi səbəblər var. Sözsüz obyektiv səbəblər var.
Amma siyasi Murad bəy, o digər tərəfdən, yəni bir tərəfdən də müxalifət bu sənədləri sizin diqqətinizə çatdırmayıb. Bilmirəm, müxalifət partiyaları...
Bir neçə aydır bu çıxıb. Hansı müzakirə eləyib?
Yəni, bu sənədi deyirsiniz, bu layihə ki, çıxıb bir neçə aydır. Həmin layihəni müzakirəyə çıxardıblar. Prezident administrasiyasının tərkib hissəsi olan strateji araşdırmalar fondunda. Ona qədər siz də bunun müzakirəsində iştirak eləməmişsiniz, yəqin ki.
Xeyr.
Ekspert olaraq siz də bu sənədi oxumamışsınız.
Mən yayda ancaq tanış oldum,
Açıq olanda tanış olmuşsunuz. Yəni, istənilən halda sizi də prezident administrasiyasının sənədlərinə daha həssas olmaqda günahlandıra bilərlər bir ekspert kimi. Amma bir məsələ var. Yəni, əslində siz deyirsiniz ki, burada ideyalar, yanaşmalar və s. Sərdən deyirsiniz ki, bunlar yoxdur bu sənəddə. Amma bu sənədi ciddi olaraq proqram sənədi kimi qəbul etmək olarmı? Və ümumiyyətlə, Azərbaycanda statistikanın indiki vəziyyəti ilə ölkədəki vəziyyəti dəyərləndirmə imkanının bu qədər məhdud olduğu bir dönəmdə hər hansı bir proqram sənədini ciddi proqram sənədi kimi qəbul etmək olarmı?
Ümumiyyətlə, əvvəlcə onu qeyd edim ki, yenə də bu sənədin hazırlanması məsələsi, sənəd hazırlanıb, hansı prosedurda hazırlanıb məlum deyil. Çox yaxşı olardı ki və çox tələb olunandır ki, düşünürəm, bu sənədin müzakirəsi kifayət qədər geçsin, kifayət qədər işləməyə müzakirəsi geçsin.
Niyə məhz bu sənədin?
Murad bəy, bu bir draftdır deyin necə?
Yox, biz bunu müzakirə, biz ortalığa öz sənədimizi qoyuruq bir aydan sonra, onun müzakirə edilsin, eləsin.
Siz qoysanız lap yaxşı. Yəni, məsələ sənədin deyəndə nə idi? Məsələ, yəni inkişaf planının, inkişaf strategiyası, inkişaf strategiyasının müzakirəsi geçsin. Fərqi deyil bu konkret, bu sənəd olsun, yoxsa hansısa bir sənəd olsun. Yəni, bunun müzakirəsi geçsin. Birinci, bunu çox istərdim ki, bu müzakirə kifayət qədər ictimaiyyətdə aparılsın və hakimiyyət düşünürəm ki, bunda maraqlı olmalıdır. Nəyə görə? Çünki o yerlərdən aldığı feedbackə görə, daha doğrusu yerlərdən aldığı reaksiyaya görə daha uğurlu bir variant yarada bilər və sənədini daha təkmilləşdirə bilər. Yəni, bu onun birinci öz marağında olmalıdır. Həm də ki, bu demokratiyanın tələbidir. Yəni, deliberative democracy var, yəni ictimai müzakirə olmalıdır. Demokrat üçün ictimai müzakirə çox vacibdir.
Mən yenə də qayıtmaq istəyirəm o məsələyə ki, çünki çox az vaxtımız qalıb, bir ay vaxtımız qalıb və İlqar bəy, siz deyirsiniz ki, sənəd ortaya qoyacaqsınız. Azərbaycanda yoxsulluğun vəziyyəti, iş yerlərinin sayı, hətta savadlılıq oranı, yəni ölkədə nə qədər adam yazıb oxuya bilir, bununla bağlı dəqiq rəqəmlər, hətta həqiqəti az çox əks etdirə biləcək rəqəmlərin tapılması ilə bağlı.
Bəziləri var, bəziləri yoxdur.
Əslində qalsa ekspertlər bütün sahələrdə statistikanın ya şişirdildiyini, ya
azaldığını. Mən bir problem nədir? Mən sizə deyim bir şey.
Uzun müddətli
təcrübədən belə görürük də, biz hansı sahədə, hər hansı bir bərbad statistikanı ortalığa qoyan kimi, açan kimi hakimiyyət, görürsünüz, ya Dövlət Statistika Komitəsi, ya da ki Milli Bank məsələn, Mərkəzi Bank götürür o statistikanı növbəti dövrdən bağlayır. Yəni buna görə artıq deyək ki 1-2 ildir, 1 ildir bəlkə də çox biz ümumiyyətlə hər hansı bir deməli maraqlı statistik faktları hansının ki tapırıq, biz onları sadəcə kampaniya dövründə istifadə etmək
üçün. Yəni biz onu dedikcə sizin reallığı ölçmək imkanınız var.
Bəli, əsasən var. Yuxarı aşağı var. Beynəlxalq bəzi hesabatlarda əks olunub. Əlbəttə ki, detallarına qədər gedə bilmərik. Çox həddindən artıq detallarına getmək mümkün deyil, çünki bir çox məlumatlar yoxdur. Lakin müqayisə eləyərik. Mən ümid edirəm ki, biz hazırlayandan sonra deməli bizim platforma sənədini biz onu da bax belə bir saat müzakirə edəcəyik.
Murad bəy, yarım dəqiqə vaxtımız qalır. İslahat potensialı var mı bu sənədin?
Bu sənəd təkmilləşdirilməlidir. Bu sənəddən islahata gedilməməlidir. Belə düşünürəm. Çünki islahata konkret istiqamətlər vermir bu sənəd.
Yəni təklif edirmi islahatlar ümumiyyətlə?
Çox az sahədə, çox vague, yəni çox bulanıq,
qeyri-müəyyəndir.
Çox aydın deyil. Sadəcə bir məsələni qeyd etmək istəyirdim statistika ilə bağlı. Statistika çox əl çatan deyil. Məsələ ondan ibarətdir ki, yalnız biz xarici təşkilatların və yaxud dünya digər təşkilatların hesabatlarının ümidinə qalırıq. Bir misal verə bilərəm.
Misala vaxtımız yoxdur, təəssüf ki. Biz mövzunu davam etdirməli olacaq, əziz dinləyicilər. Başqa vaxt. Təşəkkür edirik İlqar Məmmədovada, Murad Nəsibəyliyə də və növbəti saatda əziz dinləyicilər qohumbazlıq haqqında danışacağıq. Bir ictimai sindrom kimi.